Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostali, možete čuti o čemu su se razgovarali troje visokih dužnosnika Hrvatske, Slovenije i Srbije u Smederevu. Zašto se Bosna i Hercegovina sama marginalizira? Te što su našem reporteru o zločinu u selu Ćuška na Kosovu kazali rođaci ubijenih 1999. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Smješkali su se jedno drugom troje po mnogima najzgodnijih aktuelnih državnika na Zapadnom Balkanu. Jadranka Kosor, premijerka Hrvatske, Borut Pahor, premijer Slovenije i domaćin Boris Tadić, predsjednik Srbije, u Smederovu su se sastali da bi potvrdili svoju dobru međudržavnu, posebice ekonomsku saradnju. S njima je bio i naš Miloš Teodorović.
Bez prethodne najave, pred sam dolazak gostiju iz Hrvatske i Slovenije, Boris Tadić pojavio se pod šatorom za novinare podignutim pored vile Zlatni breg. Požalio se na prehladu, o čemu svedoči promukli glas, zatražio je čaj i nekoliko kriških hleba, a odbio da odgovori na bilo kakvo ozbiljno pitanje. Poslije 10 minuta ćaskanja pozvali su ga jer je upravo stizao slovenački premijer Pahor.
Moramo da krenemo, stižu nam goste i novinari da se postave.
Došao sam samo zbog toga da ne možete se postaviti. Ja čekam bez vas i u stvari samo zlo namere.
Evo. Sat vremena kasnije, Tadić, Kosor i Pahor obratili su se novinarima sa Vidikovca ispred vile Obrenovića, sa kojeg se širi pogled na Dunav. Predsjednik Srbije i premijerka Hrvatske naveli su kako je ostvarena saglasnost o nužnosti zajedničkog rada na rešavanju pitanja Poternica za građanima Srbije, odnosno Hrvatske.
Provera dokaza i Poternica, odnosno u koji se hapsa sumnjičeni za ratne zločine, neophodni su kako zbog kredibiliteta naših država, tako i zbog činjenice da svi koji su počinili ratni zločin na kraju moraju da odgovaraju. Mi očekujemo i da Hrvatska napravi jednu analizu sudskih procesa koji su se desili u prethodnom periodu, kako se ne bi desilo da oni koji nisu odgovorni ili su bili osuđeni u jednom postupku koji nije adekvatan danas izdržavaju kaznu.
Što se tiče Vlade Republike Hrvatske, mi želimo i učinit ćemo sve što je potrebno, što je nužno, da se slučajevi kakav smo imali sa hrvatskim braniteljom gospodinom Puzom više ne dogodi.
Suzbijanje organizovanog kriminala označeno je kao jedno od polja na kojima je ostvaren značajni napredak, posebno, naveo je Tadić, od ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića. U to ime slovenački premijer je najavio skori sastanak na brdu kod Kranja svih ministara pravde država regiona. Posljednji slični pokušaj nije uspeo zbog odbijanja Srbije da prihvati učešće na istom skupu sa Kosovom. Pahor tvrdi da će na predstojećem skupu prisustvovati i ministar pravde Kosova. Tadić međutim napominje.
Uvek u svakom formatu u kojima postoji naziv Umni Kosovo ili naziv ispred kosovske delegacije o kojem se dogovori.
Slovenija ponaša način da...
Slovenija će učiniti sve kako bi problem rešila, podvukao je Pahor. Način na koji su Hrvatska i Slovenija rešile granični spor mogao bi biti dobar primjer za rešavanje nagomilanih problema u odnosima Zagreba i Beograda, podvukao je slovenački premijer. Među njima, kao najkrupnije, ostaje pitanje eventualnog povlačenja međusobnih tužbi za genocid. Tadić i Kosor.
I Srbija je spremna da pristupi razgovorima o mogućnosti povlačenja tužbi pred Međunarodnim sudom pravde. Mislim da bi to bilo celishodno rješenje, ali naravno nadležnost jeste na vladama dve zemlje koje imaju i svoju zakonsku odgovornost koju ne treba nijednog trenutka gubiti iz vida.
Nadležnost za povlačenje tužbe ima Vlada Republike Hrvatske. Vlada o tome nije razgovarala. Mi smatramo da treba ispuniti sve ono što je davnih godina potpisano u našem sporazumu o stabilizaciji u odnosima između dvije zemlje.
Uprkos svemu, najviše se pričalo, kazali su učesnici, o ekonomiji. Pohvaljen je projekt zajedničke železnice Cargo 10, kojim će prolaziti, navedeno je, 25.000 vagona godišnje. Potpisana je deklaracija o zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Osim na saradnju u oblasti industrije oružja, naveo je Tadić, moguće je ostvariti uspjehe u povezivanju komplementarne prehrambene industrije, zatim građevini i proizvodnje automobila. Kosor je pak, kao oblast u kojoj je moguće produbljivati nastaviti saradnju precizirala lakši prodor na rusko tržište. Uz to, Pahor je obećao da će njegova vlada učiniti sve kako bi Hrvatska do kraja juna završila pregovore o članstvu, odnosno kako bi Srbija do kraja godine dobila status kandidata.
Učlanitev države v Europska unija.
Učlanjavanje države u Europsku uniju je u prvom redu stvar ispunjavanja uslova. Pristup države je i političko pitanje. Založit ću se za to da Hrvatska u julu završi pristupne pregovore, a da Srbija do kraja ove godine postane kandidat za prijem u Europsku uniju.
Do konca tega leta.
Običali su i sljedeći trojni susret u Hrvatskoj na mjestu koje će odrediti Jadranka Kosor. Skup ovako visokog nivoa još od broze nije upriličen u Smederevu, jednom od gradova pregaženih bolnom tranzicijom, ali i jednom od retkih u kojoj je privreda zahvaljujući US Steelu, novom vlasniku Železare, koliko toliko živa. U centru grada Smedereci su nam rekli.
Boris Tadić i ova gospođa iz Hrvatske, znam, nemojte.
I premijer Pahor i Slovenije.
Yes, yes.
Šta mislite o tome?
Pa posle ovih ratova grdnih mislim da je potreban dogovor, jer ipak mnogo nas ima raznih nacija.
Ministarka, a ne, predsjednik vlade Hrvatske i još neki god.
Jel vas raduje što su odabrali Smederevo?
Kako da ne, malo sredi se vila gore, verovatno će da dozvole i posle posete ekskurzije kada vlaze da obilaze.
Radujem se, zato što je moj grad.
Iz Smedereva za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dok susjedne države poboljšavaju svoje odnose u svim segmentima, od ekonomije preko politike do kulture, Bosna i Hercegovina u regionalnoj politici samu sebe marginalizira. Uzroci su, kažu analitičari, višestruki. Neki od najvažnijih, specifično institucionalno ustrojstvo, loša diplomatska mreža i nekvalitetan ustroj Ministarstva vanjskih poslova. Marija Arnautović ima priču u cjelini.
Iz Bosne i Hercegovine nema inicijativa za regionalnu saradnju, niti vizije kakva bi ta saradnja u budućnosti trebala da bude. Sa druge strane, kada iz neke od susjednih zemalja stigne prijedlog ili sugestija, bosansko-hercegovački političari ga ili odbacuju ili prihvataju bez rezerve, u zavisnosti od toga odakle prijedlog dolazi ili u kom bosansko-hercegovačkom entitetu se živi. Bosna i Hercegovina je još uvijek zarobljenica stereotipa o velikodržavnim projektima koji žele da je razore, a sa druge strane to je zemlja bez jedinstvene politike, što joj ne dozvoljava da se jače i stabilnije uključi u regionalne integracijske tokove, smatra profesor iz Sarajeva Enver Kazaz.
Bosna i Hercegovina nema razvijenu diplomatsku mrežu, niti na kvalitetan način ustrojeno Ministarstvo inostranih poslova. Pritom, tri etnopolitička sistema unutar Bosne i Hercegovine različito se pozicioniraju u odnosu na zemlje u susjedstvu i imaju različite strategijske ciljeve. Bosna i Hercegovina u regiju mora da se uključi kao punopravna članica politike pomirenja, međutim, kad izgovorimo jednu ovakvu rečenicu, odmah postavljamo pitanje da li bi recimo punopravnost Bosne i Hercegovine mogla da bude jednaka sa onim kako politiku u regiji provodi Ivo Josipović.
Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović kaže da praksa regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu pokazuje da je Bosna i Hercegovina isključena ili samo isključena iz svih tih procesa.
U ovoj našoj podijeljenoj državi jednostavno. Sve to skupa je posljedica, naravno, ne samo tih podjela, nego i podijeljene svijesti. Ove tri strane u Bosni i Hercegovini, da upotrebim dejtonski rječnik, jednostavno nikad neće biti sve tri zadovoljne sa nekom saradnjom. Uvijek će jedna ili druga ili treća biti protiv. I naravno da bi onda, po mom sudu, moram reći možda i pregrubo, možda bilo najbolje da Bosna i Hercegovina ni s kim ne sarađuje. Onda bi svi bili zadovoljni, ali bi bili isključivo zadovoljni u sopstvenoj bijedi i u sopstvenom poniženju. Ali nažalost, čini mi se da idemo upravo takvim putem.
Bosna i Hercegovina ne samo da stagnira kada je riječ o regionalnoj saradnji, već i očigledna regresija u tim odnosima, smatra profesor Dino Abazović.
Vi u regionalnoj saradnji morate imati vrlo identificirane aktere, u tom smislu bi to morala biti država po definiciji. Međutim, zbog specifičnosti Bosne i Hercegovine, partikularnosti, kao što su entiteti i ostale stvari, pokušavaju da fingiraju državne prerogative i u tom smislu to nikako ne može biti nešto pozitivno. Dakle, bez obzira na političke interesiranost eventualno iz regije koje mogu forsirati takva pitanja, imali smo slučaj recimo vlade Srbije sa vladom Republike Srpske i tako dalje, to je u principu nešto što nikako nije u ovom općem kontekstu dobro, zato što nam dugoročno ne može povući nikakve pozitivne rezultate, zato što će se prva prepreka pojaviti jako brzo, jer se zna da u tom smislu, ako nemate jasno identificirane nosioce odgovornosti u ovom smislu na državnom nivou, vi ne možete očekivati nikakav napredak.
Profesor Ugovla Isavljević navodi da unutrašnja politička situacija u Bosni i Hercegovini i ne dozvoljava da zemlja ima stabilniju regionalnu saradnju.
Ne postoji konsenzus unutar Bosne i Hercegovine, to jest da akteri su toliko podijeljeni da su se zabavili sami sa sobom, a kamoli još da mogu uspostaviti kao jedan jedinstven subjekat koji ima neki vlastiti interes, nepodijeljen, određen, da tako mogu nastupati prema vani. Mislim da je to jedna logična posljedica onoga što se dešava unutar zemlje, nesposobnost da se bilo što uradi izvan zemlje.
Pozicija Bosne i Hercegovine u regionalnim odnosima gradi se isključivo na osnovu unutrašnjih odnosa u zemlji. Tako imamo situaciju, smatra profesor Enver Kazaz, da ako je nešto interes Banja Luke, odmah ne može biti dobro za Sarajevo i obrnuto.
Formula prema kojoj Bosna i Hercegovina stabilna, uslovljava stabilnu regiju, može i da se prevede u sljedeće. Nestabilna Bosna i Hercegovina nikad neće omogućiti potpunu stabilizaciju regije. Isključivanje Bosne i Hercegovine ili način na koji se to tako definira pokazuje zapravo impotentnost ovdašnjih etnopolitičkih sistema i nedostatak strategijske politike.
Koliko nedostatak regionalne saradnje može uticati na evropski put Bosne i Hercegovine, odgovara profesor Miodrag Živanović.
Evropski put zapravo za Bosnu i Hercegovinu još uvijek nije čak ni otvoren sa semaforima, a kamoli da smo zakoračili na njega. Tako da će to jednostavno proizvesti, ja volim to tako reći, mada je teška rečenica, proizvesti zapravo stanje u kojem će naša država biti crna rupa na evropskoj karti. Ja mislim još dugo godina, ako ne i decenija, da će to nažalost biti taj status quo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu tokom cijele protekle sedmice saslušavani su svjedoci zločina počinjenog u selu Ćuška na Kosovu 1999. godine. Time je nastavljeno suđenje pripadnicima paravojne formacije Šakali, teritorijalne odbrane i policije Srbije, optuženima za pomenuti zločin. Njima, devetorici, na teret se stavlja ubistvo najmanje 44 albanska civila u opštini Peć, 14. maja 1999. godine. Optužuje ih se i za silovanja, pljačke i paljenje imovine. Nebojša Grabež razgovarao je s rodbinom ubijenih u Ćuški.
Ovo nedeljni deo sudskog procesa u Beogradu pratio i 88-godišnji Hadži Čeku, čiji je brat Hasan, inače otac ministra kosovskih bezbednostnih snaga Agima Čekua, ubijen u selu Ćuška maja 99.
Brat mi je rođeni brat, onda i brat od strica Kadri Čeku, on je dvojica 14. maja, puho oko 8 sati, a se ne vjeri zaklon, je ubijen. I ostavili smo bili jedan veliki eksploziv. Oni su računali kad idemo mi kod Asana, a on eksplodira. No ja sam, nisam vidio, nego sam nekako primijetio i nisam dao da idu, da jure kod Asana. Među vremenu kad je ono eksplodirao, kao da je bilo raketa zemlja.
Jeste vi njih vidjeli kad su došli u selu?
Ja sam vidio kad su došli pored moje kuće. Počela masa da jure, da bežu, da lama. Kada među vremenu izašao tamo, kada evo vidim dva tako, operili se automat na mene. Onda poslije oni su nas naređivali da idemo u dvorištu Kadri Čekua. A tamo smo bili jedno 60-70 članova porodica. Bio je jedan komandant, Nebojša. Ja sam znao da je komandant jer on je naređivao. Dali su nam naređenje da mi sve što imamo u džepove da bacimo u jednu ćebu. I kaže, ovo je porodica Agim Čekua, mi smo našli. Vi ste čekali Agima da bi slobodi, da bi pomogli. Onda ste čekali NATO pakta, a nećete doživjeti vi nikad. Niti Agima, niti NATO pakta. Nismo smjeli ne i pogledamo oči. Onda odmah su tu kadri je ubili. Zapalili se i u kuću. Poslije zakopali smo u baštu. Pa sam nekada i...
Evo sam, je li tako, prošle 12 godina u Beogradu. Kako se osjećate sad?
Ovdje kada ne osjećamo se dobro, jer vidimo mi te zlikovci koji su pravili genocid u Kosovu, su slobodni. Dolaze bez licite u ruke, slobodni ljudi. Pozivaju kada su svjedoci, a ne ukrivljeni. Nama je to dosta teško. Da smo znali da ćemo ovako proći, ne bi došli. Jer pravilno bi bilo ove da budu osuđeni gdje su čim učinili. A ne se su da ovdje. A vidimo da ne možemo ništa. I eto tako, nismo zadovoljeni malo.
Što očekujete od ovog suđenja?
Ne očekujemo ništa. Vidimo da mi je. Kad su ljudi pušteni u slobodu, da se brani iz slobode, a ne zna se koliko broj Albanaca ubili. Nisu ubili vojsku, vojska sa vojskom, nego su ubili civili nenaoruženi. Ubili su žene, djece, nisu oni na pošteni način. A ovaj Srećko iz prsti, kaže, ja sam patriota, nisam, kaže, terorista bio. Ma če su teroristi bio? Oni se računali djecu na teroristi, kako je se, baba, eto, toliko. Ne očekujemo da će biti nešto osuđeni.
U Beogradu smo sreli i Lilije Gaši, također iz sela Ćuška, koja je u ovom zločinu izgubila šestoro članova familije.
Meni je drugi put da dolazim ovdje u Beogradu. Pravo da vam kažem, što se tiče hotela ovdje, mislim i dolazak bio je mnogo dobro. Što se tiče sudnice, i to je dobro bilo. Ali meni je nekako čudno da to ne postoji nigdje kriminalac koji ti je ubio brata, sina, tvoju familiju u sudu da bude oslobođen. I kratko je jasno da izađe kako god hoće on. I umjesto da bude nekako, kako bi kažem, uzbuđen i da se izvinjava, on neće nego hoće na ono svoje, a da ja što tvrdim i vidjela sam ga i sve, i on opet na ono svoje kaže nisam i nisam. I tu mi je nekako krivo, ni avokati, ni sudnica, ni niko ne reaguje. To mi je nekako krivo, zašto tako?
Jeste izlazili malo dalje od hotela?
Ne, nismo izašli nikako iz hotela, pošto smo imali siguranje i nisu nam davali. Kako mogu ja danas ili sinoć upravo, došla sam iz sudnice i da mislim da izađem, ne mogu. Oni su ga pustili da se brani u slobodu. Kako mogu ja poslati da izađem, da se prošetam? Ne mogu, jer znam da je i on ovdje u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Nebojša Grabiš.
Beograd s novom nadom očekuje sljedeću rundu dijaloga s Prištinom, koja počinje sredinom aprila u Briselu. Ključ rješenja svih problema na Kosovu bit će sjever zemlje, poručio je šef pregovaračkog tima Srbije Borko Stefanović. Priština Beogradu ne vjeruje jer misli da je Srbija u dijalog ušla samo zbog evropskih integracija. Albanci kažu da ne uočavaju niti jedan gest dobre volje, prenosi Ljudmila Cetković.
Nismo seli za sto da priznamo jedni druge, već da rešimo neka pitanja bez obzira na status, rekao je šef pregovaračkog tima Beograda Borko Stefanović.
Ne postoje paralelne institucije na severu Kosova, postoje samo jedna jedina institucija i to svi znaju. Ako je cilj da se naprave paralelne institucije iz Prištine, pa da onda se kaže Beogradu, sad vi ukinite paralelne iz Beograda, i ja to odmah moram da kažem da se to neće desiti. I siguran sam da kada dođemo recimo do pitanja severa Kosova, koje sada u Prištini kažu nije tema, a nekako mi se javlja da će biti, i kada se ta tema otvori, onda će to biti jasno da je u pitanju vrlo precizna, jasna ključonica za rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Tako ćemo rešiti problem Kosova i Metohije, kroz tu ključonicu. Ja ne vidim drugu. Naravno ima jedna druga ključonica, a to je Brisel. Što više ujednačimo te dve ključonice, to ćemo biti bliže cilju.
Šta ta ključonica podrazumeva, ostalo je nedorečeno. Na novinarsku opasku da je predsjednik Srbije Boris Tadić nedavno govorio o realnosti na severu Kosova i na pitanje da li bi se to moglo protumačiti da Beograd lagano ide ka podeli Kosova, Stefanović je rekao da je to samo konstatacija stanja.
Mislim da je ono što je rekao i predsjednik, suština je u tome da je to jedna zaista otrežnjujuća konstatacija stanja i ništa više od toga. Mi ne želimo da idemo dalje od od te konstatacije, nego očekujemo da u toku razgovora se zatvore sva otvorena pitanja i da ih rešimo. I naravno da je za to u dijalogu potrebno dve strane. I mislim da je legitimno da sve što se dve strane dogovore da bude prihvatljivo i primenjeno.
Leon Malazogu, direktor projekta za etničke odnose Kosova iz Prištine, kaže da je došao u Beograd u nadi da će moći da doprinese smanjenju distance, ali i poručuje da Priština ne veruje Beogradu jer misli da je Beograd ušao u dijalog samo da bi poboljšao svoju poziciju za pregovor o članstvu sa Evropskom unijom.
U Prištini vlada mišljenje da Srbija čini sve kako bi naodila Kosovu. Ne uspevam da uočim niti jedan gest dobre volje Srbije. Srbija ima problem sa pitanjem statusa Kosova. Neophodno je da Kosovo i Srbija otpočnu istinski dijalog. Naravno, nisam protiv razgovora o tehničkim pitanjima i nadam se da će oni doneti izvesne rezultate. Ali ne smemo se pretvarati da je to cilj dve Nemačke koje se međusobno ne priznaju. To je možda privremeni cilj, ali ne istorijski kompromis. Istorijski kompromis bi značio međusobno izvinjenje.
Mnoge mere Beograda kreirane su tako da blokiraju Kosovo koje se zbog toga okreće Tirani, tvrdi Malazogu, i navode primere da Kosovo nije u sistemu za izdavanje zelenih karata i da Albanci imaju problem kada recimo putuju kolima u Grčku. Zatim da Srbija bojkotuje robu sa Kosova, da istovremeno Kosovo uvozi iz Srbije robu u vrednosti od 300 miliona eura godišnje i da time, kaže, pomaže srpskoj ekonomiji. No za razliku od Beograda, kosovski Srbi moraju naći načina da se slože sa Prištinom, kaže Malazogu, i navodi da 2/3 kosovskih Srba južno od Ibra žele da žive na normalan način.
Beograd ne mora da se složi sa Prištinom, ali kosovski Srbi imaju veliki interes da budu u dobrim odnosima sa Prištinom. Kosovski Srbi gravitiraju Prištini, bio sam u petak u Mitrovici, sreo sam se sa prijateljima tamo i rekli su mi da su dan ranije bili u kupovini u Prištini. Priština im je geografski bliže. Dobro je što Beograd ne opstruira Srbe koji hoće da sarađuju sa Prištinom, ali ih i ne ohrabruju u tome.
Iz Beograda odgovaraju da ni srpskim telefonskim operaterima nije dozvoljeno poslovanje na Kosovu, te da se ne priznaju automobilske tablice iz Srbije. Svesne su velikih međusobnih razlika obe strane, ali za Beograd ne postoji alternativa za sada ovom dijalogu, odgovara prvi čovjek srpskog pregovaračkog tima Borko Stefanović.
Niti postoji mogućnost da ovaj dijalog tretira tehnička pitanja, pa ćemo preći u nešto drugo što se zove politički dijalog o nečemu ozbiljnijem. Naročito ako se misli u Prištini da to ozbiljnije, znači kako ćete vi sad nas da priznate? To jest kako ćete vi sada dati potvrdu tome da smo mi nezavisni? To se neće desiti. Što se tiče gravitacije Srba ka Prištini, ja se nadam da ste mislili u geografskom smislu, ako sam ja dobro razumeo. Ako ćemo u geografskom smislu, onda treba da izbrojimo koliko Srba ima u Prištini, a koliko ih je bilo pre rata. Pa kad pođemo od tog momenta, onda da vidimo ko tu gravitira i odakle.
Mihajl Erke, direktor Friedrich Ebert Stiftung fondacije u Beogradu, zato kaže da ga ova situacija podsjeća na jednu iz istorije Nemačke.
Kada je zapadna Nemačka otvorila predstavništvo u istočnoj, a ne ambasadu, nije bilo međusobnog priznavanja, ali otvaranje tog predstavništva u mnogome poboljšalo situaciju u smislu života običnih građana. Došlo se do mnogo sitnih rešenja i mislim da nešto slično može da se primjeni i ovdje, iako su okolnosti potpuno drugačije, ali vidim neke sličnosti od politike striktnog stava ne, odnosno odbijanja bilo kakvog približavanja koje smo mi imali za vreme konzervativne hrišćanske demokratske unije do ost politike Willija Branta, koja je podrazumevala popuštanje zategnutosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zvanična Priština uvjerena je da Beograd posredstvom svojih struktura Ministarstva unutrašnjih poslova koordinira aktivnosti na sjeveru zemlje. Posljednji primjer destruktivne politike, kažu kosovski dužnosnici, jeste prekid saradnje s Euleksom. Priredila Amra Zajneli.
U Prištini smatraju da aktivnosti i odluke Srba na severu, kao što su ovo nedeljni prekid saradnje sa Euleksom, osuđivanje ponašanja pripadnika KFOR-a da daju podršku albanskim institucijama, kao i apel da se ne sarađuje sa USAID-om, imaju za cilj podelu Kosova. Predstavnici Srpske skupštine Severnog dela Mitrovice većinom glasova su odlučili da obustave saradnju i komunikaciju sa misijom Euleksa na Kosovu. U odluci se navodi da saradnja neće biti nastavljena sve dok ova misija ne počne da se ponaša i radi u u skladu sa dodeljenim mandatom. Bajram Recepi, kosovski ministar za unutrašnje poslove, navodi da Beograd konstantno koordiniše aktivnosti na severu putem svojih struktura MUP-a, dok je poslednju odluku o prekidu saradnje sa Euleksom nazvao retrogradnom i besmislenom idejom. To je njihov pristup destruktivne politike. Iza sveg ovoga uvek se kriju tendencije za stvaranjem jedne podele. To je u njihovim glavama i potrebno je vremena dok shvate da je Kosovo nezavisna i suverena zemlja na celoj svojoj teritoriji, kaže Recepi. I najmrašitiji analitičar iz Međunarodne krizne grupe kaže da srpski predstavnici na severu Kosova deluju sa veoma jasnom politikom Beograda, koja podržava podelu Kosova, a njihova umešanost u organizovani kriminal pomaže im u realizaciji svojih političkih ciljeva. Rašiti smatra da odgovornost za smanjenje tenzije na severu Kosova pripada Prištini i Beogradu, ali dodaje da i međunarodna zajednica treba da se zalaže više za ovaj deo Kosova. Bez obzira na realnu situaciju na terenu, Srbija i Kosovo neće imati komoditet da stvaraju probleme i tenziju u regionu kada je u pitanju sever zemlje. Drugi važan faktor su da Evropska unija i uopšte međunarodna zajednica moraju po svaku cenu da stvore i sprovedu vladavinu zakona u dovoljnoj meri na severu, koja će funkcionisati pod evropskim parametrima, ostavljajući na strani političke tenzije Prištine i Beograda, kaže Rašiti. A sa druge strane, jedan od predstavnika Srba sa severa Marko Jakšić navodi da su Srbi još pre 3 godine tražili od predsjednika Srbije da ne dozvoli dolazak Euleksa, jer bi se time stvorila još jedna albanska država na Balkanu, ali dodaje da odluka o prekidu saradnje sa Euleksom je nezavisna od Beograda.
To je naša autonomna odluka, upravo iz razloga što se Euleks trudi da radi protiv interesa Srba na Kosovu i Metohiji. Ono što mi ili ne znamo, sad će predsjednik Srbije da radi. A ono što znamo jeste da ćemo mi sa naše političke strane se truditi da Kosovo i Metohija ostane i dalje deo države Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti sve o aprilu, mjesecu popisa stanovništva. Manjine u Hrvatskoj pozivaju sunarodnike da prijave svoju nacionalnu pripadnost. Srbi imaju čak i poseban spot.
Neka druga narodnost ili se ne izjašnjavate?
Marsijanac.
Na hrvatskom se kaže Marsovac.
Ne, Srbin.
A tako, odmah recite.
Ne budi Marsijanac. Izjasni se.
Uvođenje fiskalnih kasa male će biznise u Bosni i Hercegovini dovesti do bankrota. Prodavci na pijacama objašnjavaju.
Ovako nema fosfarika, ništa, truba. Sad kad to uvedu, ja vjerujem da će većina odustati. Nema rad, para, baš nema.
Gljiva tartuf, poslastica za gurmane iz Istre se doprema i u Bijelu kuću. Cijena se mijenja iz sata u sat, kao i zlato.
U prošle godine je bila jako malo tartufa, tako da vam cijela biloga tartufa doslijedila prva klasa i do 6000 eura.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
1. aprila u tri države Zapadnog Balkana počeo popis stanovništva, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. U Crnoj Gori ovaj statistički posao dobio nadnaravne političke dimenzije. Slušate Esada Krcića.
Popis u Crnoj Gori počinje danas i trajaće do 15. aprila. Prvi zvanični rezultati se mogu očekivati početkom sljedeće godine, dok će rezultati u vezi broja stanovnika, domaćinstava i stanova Državni zavod za statistiku objaviti već 30 dana nakon popisa. Građani su obavezni da popisivača puste u kuću i daju sve tražene podatke. Zakon ih obavezuje da u popisne listiće unesu tačne i potpune odgovore. Građani koji ne žele da se izjasne na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, odnosno u vezi jezika koji govore i invalidnosti, imaju pravo da upišu odgovor ne želi da se izjasni, što će se smatrati potpunim odgovorom. Popisivači se prije ulaska u kuću moraju predstaviti i pokazati ovlašćenje Monstata i lični dokument. Direktorka Monstata Gordana Radojević.
Jutros u 7 sati počeo popis stanovništva. Skoro oko 3884 popisivača u 21. opštini je na terenu. Prema informacijama koje sad imamo, naši popisivači su već do 8 sati obišli neka domaćinstva, najviše u Podgorici. Do kraja dana državni instruktor izvrši se kontrolu upitnika i utvrditi da li su postale neke nepravilnosti i na osnovu toga napraviti poseban sastanak sa svim popisivačima i ukazati na dalju dinamiku rada i kvalitet istraživanja.
Građani Crne Gore su već neko vrijeme predmet klasične političke kampanje u kojoj su pojedine političke stranke povodom popisa održavale vanredne partijske skupove. Na elektronskim medijima su emitovani propagandni spotovi i reklame, organizovane su i specijalne TV emisije. Objavljuju se brošure o nacional-istorijskim istinama, organizovani su okrugli stolovi, a poruke se mogu čitati sa bilborda u svim gradovima. Granica je prekoračivana i kroz neprimjerene izjave na račun pojedinih nacija, a država se naglo sjetila da beskompromisno primjenjuje zakon, oduzevši državljanstvo opozicionom političaru, lideru Narodne stranke Predragu Popoviću jer ima državljanstvo Srbije. Direktor Eurostata za spoljnu saradnju Peter Everers za Radio Slobodna Evropa kaže da se situacija u kojoj političke partije vrše agresivnu kampanju da bi građanima sugerisali nacionalno opredjeljenje nije regularna.
No, it's not a regular situation to
Ne, situacija nije regularna, ali je moguća u multikulturalnim društvima. Popis prije svega treba shvatiti kao statističku, a ne političku operaciju. Ljudi treba da shvate da je za kreatore politike veoma važno da informacije budu pouzdane. Može se reći, vršenje pritiska na građane je razumljivo, ali ne i regularno. Tokom današnjih predavanja na Univerzitetu Donja Gorica, predstavnik Eurostata je rekao da je generalno zadovoljan načinom na koji je organizovan popis u Crnoj Gori, ali da smatra da je sa pripremama trebalo početi nešto ranije. Direktorka Monstata Gordana Radojević.
Sa pripremama možda popisa za administrativni način, na tradicionalan način pripreme smo počeli prije možda više od 2 godine realizacijom probnog popisa koji je bio i on u 2009. godine. Zakon je usvojen u, također u junu 2010. i mislim da smo uspjeli da stvorimo sve uslove da normalnim tokom popis počne 1. aprila.
Popisom će biti obuhvaćena sva lica koja žive u Crnoj Gori i osobe koje imaju crnogorsko državljanstvo i čije je mjesto boravka van Crne Gore na osnovu izjave člana domaćinstva. Popis će se sprovesti na tradicionalan način metodom intervjua koristeći princip od vrata do vrata. Intervjue će obaviti popisivači i oni će lično posjetiti svako domaćinstvo u Crnoj Gori. Svi odgovori bit će zaštićeni i smatraće se anonimnim i koristit će se isključivo u statističke svrhe, a za popisivače predstavljat će službenu tajnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Od samostalnosti Hrvatske ovo je treći popis stanovništva u toj zemlji, ali prvi u kojem su među pitanjima i ona o informatičkoj pismenosti, pripadnosti vanbračnim ili istospolnim zajednicama. Eni Zemić javlja da se popis odvija pod sloganom jer zemlju čine ljudi.
Od danas pa sljedeća 4 tjedna 15.000 popisivača obići će sve hrvatske građane i izrešetati ih sa ukupno 60 pitanja o njima, njihovom vlasništvu, njihovim navikama, etničkoj i religijskoj pripadnosti. Pomoćnik ravnatelja Državnog zavoda za statistiku Dubravko Škrlec.
45 pitanja je na upitniku o pojedincu, o osobi i još ostatak pitanja je na obrascu o kućanstvu i o stanu.
U tjednima pred popis mnogo je građana izrazilo zabrinutost ili strah ako im u stan uđu ljudi koji će se lažno predstaviti kao popisivači i slično. Strahu nema mjesta, kaže Škrlec.
Popisivač dođe i pozvoni na vrata i mora se legitimirati. Znači on posjeduje ovlaštenje koje je potpisano i koje ima na sebi pečat, posjeduje koferčić na kojem piše popis stanovništva i naš logo i mora se predstaviti. I zatim počinje popisivanje. U principu popisivač može ući u stan, ali to nije nužno. Znači ako neka osoba to ne želi, može se popisati na hodniku, može se popisati izvan kuće, a u krajnjoj liniji može se popisati i u popisnom centru.
Popisom su obuhvaćeni hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, bez obzira nalaze li se u vrijeme popisa u Hrvatskoj ili inozemstvu. Popisivanje neće obuhvatiti osobe koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, ali su odsutne dulje od jedne godine. Neće biti obuhvaćeni ni oni koji imaju boravište u Hrvatskoj kraće od jedne godine i ne namjeravaju dulje od toga ostati, te studenti koji studiraju u inozemstvu. Pitanja su ostala ista kao i u prošlim popisima, ali su dodana i dva nova. O informatičkoj pismenosti, kao i o pripadnosti bračnim, vanbračnim ili istospolnim zajednicama, što su odmah pozdravile nevladine udruge za ljudska prava i one koje okupljaju LGBT populaciju. Popis stanovništva prilično je važan pripadnicima manjina. Po njihovom broju u nekom gradu ili općini određuje se njihovo pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima, lokalne i regionalne samouprave, pravo na obrazovanje na jeziku i pismu manjine, mogućnost ravnopravne službene uporabe jezika i pisma u nekom gradu ili općini, kao i to hoće li u jedinici lokalne samouprave imati manjinsko vijeće ili tek predstavnika. A na državnoj razini broj pripadnika pojedine manjine važan je zbog njihove zastupljenosti u državnoj upravi i pravosudnim tijelima. Zbog toga su brojni predstavnici manjina apelirali na svoje sunarodnjake da se odazovu popisu i ne kriju svoju narodnost. Bošnjaci su posebno apelirali na one koji se još uvijek izjašnjavaju kao muslimani sa velikim M, da se izjasne kao Bošnjaci, što bi bošnjačkoj zajednici omogućilo veća prava. Srbi su napravili duhovit spot kojim pozivaju svoje sunarodnjake da se na popisu izjasne kao Srbi.
Neka druga narodnost ili se ne izjašnjavate?
Marsijanac.
Na hrvatskom se kaže Marsovac.
Ne, Srbin.
A tako, odmah recite.
Ne budi Marsijanac. Izjasni se.
Ovogodišnjem popisu po prvi puta je prethodila razmjerno široka kampanja da se ljudi izjasne kao vjernici samo ako vjeruju, a ne iz tradicije ili socijalnog konformizma. Naime, prema popisu iz 2001. u Hrvatskoj živi čak 88% katolika, što mnogi ocjenjuju kao ponešto pretjeranu brojku. Pred 10 godina Hrvatska imala 4.437.460 stanovnika, gotovo 3% manje nego deceniju ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Bosna i Hercegovina uz Brunej je jedina zemlja čiji je nogometni savez izbačen iz FIFA i UEFA. još jedna u nizu neslavnih unikatnosti te balkanske države. Budo Vukoprad ima detalje.
U bosansko-hercegovačkom fudbalu unatoč očekivanjima od 1. aprilskog dana od jutros nije do šale. Najviši zvaničnici Evropske i Svjetske kuće fudbala izvanično su potvrdili kako je od danas punovažna njihova ranija odluka, a prema kojoj se ovaj savez do daljnjeg suspenduje, što bi reklo kako ovdašnjim klubovima i reprezentaciji nema izlaska na međunarodnu scenu, a fudbalskim radnicima postaju nedostupna mjesta gdje se o ovom sportu zvanično razgovara i odlučuje. Potvrdu o totalnoj izolaciji dodatno zakiva još jedna odluka o kojoj Bakir Tiro, glavni urednik multimedijalnog projekta Sport Centar, kaže.
Kako se ono kaže, biber po splavu je odluka i da nogometni fudbalski savez BiH ne može ni kontaktirati ni sa jednom nacionalnom asocijacijom UEFA, odnosno FIFA. Dakle, svi oni koji bi i kontaktirali s nama, pa i ovi susjedi koji nam žele pomoći, sada to više ne smiju učiniti jer će odmah po defaultu oni biti sankcionisani.
Ovakve odluke UEFA i FIFA su donijele zbog činjenice da u organima Fudbalskog saveza nisu prihvatili njihov zahtjev da se iz sporta istisne politika, preciznije da se savez konstituiše prema sportskim, a ne političkim kriterijima. Na posljednjem zasjedanju skupštine delegati iz Republike Srpske i većina onih iz kantonalnih saveza sa hrvatskom većinom odbili su prijedlog statuta po kome bi se umjesto dosadašnjih 3, što je preslikano iz političke arhitekture države, u buduće birao jedan predsjednik. Isto tako protivili se i promjenama u definisanju kvalifikovane većine kad je sistem odlučivanja u pitanju. Umjesto doprinosa efikasnosti donošenja odluka, oponenti se boje novog prostora za majorizaciju, nacionalnu prije svega. Izgleda kako su pred ovdašnjim fudbalom teški dani. Mirsad Fazlagić, kapiten bivše jugoslovenske reprezentacije, kada je 68. u Rimu bila srebrna i prvi BH selektor.
I mislim da ovim kažnjavanjem Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i fudbal uopšte gubi na svim nivoima, a kažnjavanjem klubova i kažnjavanjem same reprezentacije gubi ugled, gubi pozicije i u najgorem slučaju gubi financijsku potporu koju su imali klubovi koji ima Fudbalska federacija Bosne i Hercegovine.
Što se roka trajanja suspenzije tiče, za sada je to do daljnjega. Rok je posve neodređen, mada ranija iskustva govore kako su u većini slučajeva suspenzije bile brzo ukinute. Bakir Tiro kaže kako je to ponegdje bilo već za 8 dana, ali trebalo bi da opominje primjer Bruneanskog saveza koji je trenutno jedini uz BiH pod suspenzijom.
Brunei od 2008. godine ne žele promijeniti svoj statut koji je također obojen politikom. FIFA insistira na tome, međutim oni se nisu obazirali tako da su oni suspendovani najduži period u cijeloj istoriji.
Ovaj primjer zapravo sugeriše kako međunarodne asocijacije nemaju milosti i kako su nacionalni savezi uvijek izvlačili deblji kraj. Unatoč složenosti ovdašnjeg političkog sistema, smatra Predrag Pašić, bivši jugoslovenski reprezentativac i napadač Sarajeva i Stuttgarta, UEFA i FIFA neće mijenjati vlastite principe.
Nacionalne asocijacije su formirana sudi u svijetu po dakle sportskim principima, a ne po političkim principima. Svaka ideja i svako rješenje koje se basira na političkom je pogubno za sport.
Ipak, naši sagovornici računaju kako bi, ukoliko ne bude dodatnih opstrukcija, najnovija dešavanja mogla biti korak naprijed za bosansko-hercegovački fudbal, jer bi sa starom nomenklaturom agonija bila nastavljana do besmisla. Bakir Tiro.
On će uvesti ovdje prinudnu upravu sa svojim ljudima doći, uz neka sportska imena naša provešće tu prinudnu upravu. Svi se trebamo nadati da će to biti tako brzo da bi naša reprezentacija mogla ih već u junu nastaviti igrati kvalifikacije, odnosno klubove da možemo prijaviti za evropska klubska takmičenja.
Šok terapija FIFA i UEFA sugerišu kako bi ovaj sport konačno mogao biti vraćen sportistima i sportskim radnicima, a ne ostao plijen političkih poslušnika koji su spremni slušati jedino naloge vlastitih nacionalnih vođa. Još jednom, veliki jas Mirsad Fazlagić.
Ako dođu ljudi iz sporta neopterećeni bilo kojim drugim stvarima, neopterećeni samo strankom sporta i fudbala, mislim da će ubrzo oni moći da smognu snage i da povedu u pravom pravcu savez Bosne i Hercegovine.
Ako dođu ili možda ako na vrijeme dođu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto u Bosni monopolu zapošljavanju drže javni zavodi, hoće li fiskalizacija zatvoriti mala preduzeća, te ko kupuje skupe istarske tartufe. I pored polumilijonske armije nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, rad privatnih agencija za zapošljavanje otežan je jer nemaju pristup javnim sredstvima. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, zahvaljujući privatnim agencijama, u Europskoj uniji zaposlilo se oko 4 miliona ljudi godišnje. U Bosni, međutim, monopoli dalje drže javni zavodi. Slušate Maju Bjelajac.
Bosna i Hercegovina je još u februaru prošle godine potpisala konvenciju 181 Međunarodne organizacije rada i njihovu preporuku o privatnim agencijama koje posreduju u zapošljavanju. Konvencija obavezuje državu da u roku od 12 mjeseci po potpisivanju prilagodi svoju zakonsku regulativu u skladu s tim preporukama. Rok je istekao, a obaveze su tek djelimično ispunjene, posebno kada je riječ o pravu pristupa javnim sredstvima namijenjenim zapošljavanju, navode u razvojnoj agenciji EDA. PR menadžer EDA Miloš Šipragić kaže da tim sredstvima za sada raspolažu samo javni zavodi, što nije uslovljeno rezultatima koje postižu u zapošljavanju.
Znači da se uredbama definiše pod kojim uslovima privatni posrednici, znači u zaposlenju privatne agencije, znači mogu da koriste dio sredstava koji već postoje raspoloživi u smislu budžeta i fondova koji postoje i na koji način se oni dodjeljuju, po kojim kriterijima se dodjeljuju, bilo da ih koriste javne institucije, bilo privatne. Jer se znači tu utvrde jasni kriterijumi i da onda oni važe za sve, bez obzira da li su potiču iz javnog ili privatnog sektora.
Direktor agencije Spektar Miroslav Vukajlović kaže da se u Bosni i Hercegovini niko nije ozbiljno bavio tržištem rada. Iako zakonska mogućnost za rad agencija u Republici Srpskoj postoji nekoliko godina, a sama agencija Spektar je u protekloj deceniji odradila ogroman posao na zapošljavanju, od države nije dobila ni marku, kaže Vukajlović.
Ono što je još tragičnije, nismo nikada dobili ni mogućnost da se kandidujemo za bilo kakav posao koji je vezan za tržište rada, a koji se do sada uvijek po automatizmu dodirivao Zavod za zapošljavanje, odnosno javne službe za zapošljavanje.
I u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske potvrđuju da se postojeći normativni okvir mora dograditi. Načelnik odjeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu Rajko Kličković.
Mi moramo pre svega predvidjeti zakonima, ovaj podzakonskim aktima, ravnopravan pristup javnim sredstvima od strane privatnih agencija u onome domenu kada je u pitanju realizacija aktivnih mjera zapošljavanja.
U Bosni i Hercegovini rade 23 privatne agencije za zapošljavanje, od čega u Republici Srpskoj samo dvije. U tom entitetu zakonom je predviđeno da javni zavodi i privatni posrednici mogu sarađivati, ali nije definisano na koji način i pod kojim uslovima. Federacija BiH otišla je korak dalje jer je donijela uredbu kojom se definišu prava pristupa javnim sredstvima namijenjenim zapošljavanju, ali također ima nejasnoća koje onemogućavaju primjenu uredbe na terenu. Koordinatorica Međunarodne organizacije rada u BiH Leila Tanović smatra da se o konkurenciji javnih zavoda i privatnih posrednika u zapošljavanju ne može govoriti, jer jedni i drugi imaju isti cilj, smanjenje nezaposlenosti. Tanovićeva podsjeća da su privatne agencije za zapošljavanje odigrale veliku ulogu na tržištu rada u zemljama Europske unije.
Recimo, one mladim ljudima koji prvi put stupaju na tržište rada omogućavaju da dobiju svoj prvi posao. Isto tako omogućavaju studentima da tokom svog studiranja dođu do određene zarade. Isto tako i penzionisanim radnicima omogućavaju da pojačaju svoja primanja. S druge strane, ako govorimo o otpuštenim radnicima, putem ovakvih agencija vi možete da omogućite njima da se usavršavaju kako bi lakše našli novi posao.
Tržište rada u Bosni i Hercegovini odlikuje veća i dugoročna nezaposlenost, veliki broj nekvalifikovanih radnika, mala stopa zapošljavanja mladih i potreba za prekvalifikacijama i dokvalifikacijama radne snage. U Republici Srpskoj je u martu ove godine registrovano oko 150.000 nezaposlenih, a u Federaciji BiH gotovo 370.000. Sumorna statistika nezaposlenosti potvrđuje da mjesta i potrebe za privatnim agencijama koje posreduju za zapošljavanju svakako ima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Proces fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine odvija se usprkos brojnim primjedbama. Već od 15. aprila mnogi preprodavci voća i povrća na tržnicama mogli bi prestati raditi zbog velikih troškova fiskalnih uređaja. Iako je ovaj projekat u startu zamišljen kao jedini način borbe protiv sive ekonomije, postoji bojazan kako bi on mogao izazvati protivefekte, to jest zatvaranje mnogih malih preduzeća. Slušate Ivana Katavića.
Uvođenje fiskalnih blagajni za neka mala i srednja poduzeća u federaciji uskoro bi moglo značiti i njihovo gašenje. To se posebno odnosi na prodavače voća i povrća na tržnicama, koji su već najavili zatvaranje tezgi zbog visokih troškova nabavke uređaja za fiskalizaciju. Jedan od njih je i Mujo Hasanović.
Ovako nema posla nikada, ništa, truba. Sad kad to uvedu, ja vjerujem da će većina odustati od ovog posla. Nema para, baš nema, platežna moć je slaba. Cijene nisu nešto skupa, ali baš ono tuga.
Amra Kihić više od 15 godina prodaje povrće na sarajevskoj tržnici Markale. Odluka da se fiskalne blagajne uvode na tržnice za nju je apsurdna.
To bi značilo propast. Šta će nama kasa na marku, na dvije, na tri i ovo domaće što se donese malo? Imaju nešto i uvoza da se ne bi lagalo, ali u suštini to je izbašta. Šta će u ceker što donese ili pola kartona, šta će? Zato mu treba kasa, zaista mu zato ne treba kasa. Ja i nemam prvo gdje staviti, pola je svijeta nepismeno, staro, to zaista pijace ovo nije potrebno.
Proces fiskalizacije u startu je zamišljen kao jedan od načina borbe protiv sive ekonomije, no međutim postoji bojazan da bi on mogao izazvati protivučinke. Poslodavci ističu da se proces povećanja prihoda u proračunu, što je osnovni cilj svega, mogao riješiti bez fiskalizacije. Alija Remzo Bakšić, predsjednik Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine.
Ako se smanji ona kvota kod koje je ostvarenog prometa sa 50.000 na 30.000, vi ćete automatski dobiti sigurno veći broj ovih poreskih obveznika, a na ovaj način se još uvijek ne nazire hoće li se postići pozitivni efekti ili ne. Vi znate, na kraju krajeva Bosanac ste, ali živite u ovoj državi, kako trgovci spretno rade sa kasama. Ako nije do sada kroz kasu provlačio promet, neće ni od sada. Znači, onda će inspekcija imati isto onoliko posla koliko je imala, a efekat neće biti ni u čem popravljen.
Ekonomski analitičari smatraju da država također nije izvršila određene pripreme na vrijeme kako bi se proces fiskalizacije u federaciji odvijao što bezbolnije. Dževad Šabić, savjetnik za privredni sistem i ekonomsku politiku Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Postavlja zahtjeve, a ne preuzima praksu Europske unije da se ponaša kao opšti poduzetnik i nacionalni, da kažem, dušebrižnik, u smislu da je dala neke olakšice, pa bar i simbolične prirode i stimulacije, bar za neke kategorije obveznika fiskalizacije. Dalje nije sa bankarskim sektorom uspostavila kreditne linije za ponudu kreditiranja, nabavke fiskalnih sistema.
S druge strane, predstavnici vlasti naglašavaju pozitivne učinke dosadašnje primjene fiskalizacije, te ne vide mogućnost negativnih efekata o kojima upozoravaju naši prethodni sugovornici. Elmir Jahić, član Povjerenstva za fiskalizaciju Federacije Bosne i Hercegovine.
Negativnosti po meni ne postoje. Prednosti su prije svega ono što je najbitnije. Ukidanje, odnosno totalno anuliranje korupcije na relaciji porezni inspektori, porezni obveznik. Znači, više neće biti mogućnost da se, znači, inspektor ponaša na drugačiji način osim na profesionalan i korektan, vrijedan, znači, one institucije za koje on radi. Zatim, povećanje PDV obveznika, smanjenje sive ekonomije, povećanje prihoda, znači, kako budžetski, tako i van budžetskih fondova.
Republika Srpska proces fiskalizacije primjenjuje od 2008. godine i predstavnici njihovih vlasti kažu da je prihod u proračunu Republike Srpske povećan za oko 100 milijuna konvertibilnih maraka. S druge strane, ni jedna zemlja u regiji, kao i mnoge evropske zemlje, ne primjenjuju proces fiskalizacije. Oni su to riješile efikasnijim radom inspekcije na terenu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jeste li spremni potrošiti 6.000 eura za kilogram gljiva? Ako je odgovor negativan, onda znajte da je puno onih od Vatikana do Bijele kuće koji upravo toliko plaćaju gurmansko zadovoljstvo zvano tartuf. Priču ima Jasna Vukičević.
Ocetna biljka, neugodnog mirisa i deformisanog izgleda, nalik krtoli za mnoge kraljica gastronomije.
Bazite, istarski tartufom je, to je fenomen.
Ta čudna pečurka je za čovjeka skrivena, a mogu je pronaći samo posebno dresirani psi. Među najcjenjenijim bilim tartufima u svijetu su oni iz Istre, iz Motovunske šume uz rijeku Mirnu. Tartufar iz mjesta Buje, Krsto Bijelić.
Da ima više vrsta tartufa. Ima tartufa koje morate čak uzgajati, ne? Ali istarski tartuf je nešto posebno, je fenomen, on nema korijenine, znači nema nečega korijen da se on hrani. On se hrani preko svog kompletnog, nazovimo ga, tijela. Od toga on dobiva hranu i za toga je inače poznat i priznat u čitavom svijetu.
Istarski tartuf se tako obavezno nalazi i na jelovnicima Bijele kuće i Vatikana.
Kad je se nešto treba poslati za Bijelu kuću, za Vatikan, ili to je obavezno ide istarski tartuf.
Priča o ekskluzivnoj hrani.
Da, to je, da, jasno.
Taj kvalitet se mora i platiti.
Tako je, to je jedna stvar, gledajte, zavisno je, cijena uvijek varira, to je od sata do sata, kao zlato, ne znam, nazovimo. U prošle godine je bila jako malo tartufa, tako da vam cijela bilog tartufa dosljedila prva klasa i do 6000 eura. A crnoga tartufa, dobro, to već je nešto druga stvar. Evo sad je momentalna cijena negdje oko 800 do 1000 eura.
Ako vam samo malo pali do 6000 eura za kilo najkvalitetnijih tartufa, iza vas ima nade. Tartufati su prerađevine u kojima se udio tartufa svodi na začinske količine. Iako su Zigante tartufi kao najpoznatiji istarski proizvođač ove delicije osvojili tržišta pola zemljene kugle i u Crnoj Gori vide interes za plasman.
I vidimo da je Crna Gora kao potencijalni potrošač su skupa da raste sve više i više. Posebno o Crnogorsko primorje, oni su strašno zainteresirani, upravo radi gostiju iz Europe i biljivih gostiju preko ljeta.
Osim kao gastronomski ekskluzivitet od starog Egipta preko Grčke i Rima do ovog milenija, tartuf važi za moćni afrodizijak i čuvara zdravlja. Njegov do sada najveći primjerak na svijetu pronađen je upravo u Istri, Krsto Bijelić.
Najveći tartuf opet smo mi vlasnici koji smo našli, moj gazda, Giancarlo Zigante. To je tartuf od 1,32 dekli. To je rekord dužine svoje knjige.
Od samo ovog tartufa napravljena je večera za 100 zvanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšan i Sabina Čavaravnić.